เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคครับวันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนนะครับผ่านทางออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังฟังได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับขอแค่เพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและแบตโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเองนะครับที่ www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชันของเราก็มีนะครับที่ Thai PBS Podcast รวมถึง SoundCloud Spotify นะครับโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook ทั้ง Xแล้วก็ YouTube นะครับไทย PBS Podcast ชื่อเดียวกันเลยนะครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุนะครับภาคีเครือข่ายของไทย PBS ของเราที่ลิงก์สัญญาณและดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับถ้าต้องการติดต่อสื่อสารส่งข้อความแนะนำหรือติชมรายการนะครับก็ส่งมาได้ที่ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับผมช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็น่าจะได้เห็นข้อมูลนะครับเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาทองคำนะครับผมก็อยากจะเอามาอัปเดตกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ไม่ว่าสินทรัพย์ใดราคาพุ่งสูงนะครับก็มักจะเกิดปัญหาว่ามีการไปหลอกลวงมีการไปชักชวนนะครับทำให้เกิดความเสียหายตามมาตรงนี้เนี่ยอย่างแรกเลยขอเตือนภัยกันก่อนนะครับก็มีสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเขามีการประกาศเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพครับไปแอบอ้างชื่อนักลงทุนชื่อดังเลยนะหลอกชวนให้ลงทุนในตลาดหุ้นทองคำนะครับเรื่องนี้ผู้บริโภคต้องระมัดระวังนะเพราะว่าการลงทุนทองคำนั้นปกติแล้วเราซื้อขายทองคำเราอาจจะเดินเข้าไปที่ร้านทองใช่ไหมครับเพื่อซื้อแล้วเอาทองกลับมานะครับจ่ายเงินแล้วได้ทองคำกลับมาแต่บางครั้งหลายท่านก็บอกว่าไม่อยากเป็นภาระต้องมาเก็บทองไว้นะครับก็ไปลงทุนถือทองมั่งผ่านทางวิธีการต่างๆก็อาจจะไปหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้สภาองค์กรของผู้บริโภคครับเขาก็บอกว่าเขาได้รับการร้องเรียนครับจากผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพครับหลอกให้ลงทุนในตลาดหุ้นทองคำออนไลน์มีการแอบอ้างครับผู้ที่ถูกแอบอ้างนี่คือพี่วีนะครับคุณกวีชูกิจเกษมนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์การลงทุนชื่อดังนะครับที่จริงๆแล้วผมก็เป็นแฟนคลับพี่วีเหมือนกันนะก็ติดตามรายการที่พี่วีไปให้สัมภาษณ์แล้วก็ติดตามช่อง YouTube ของพี่วีเหมือนกันตรงเนี้ยเป็นการแอบอ้างนะครับชื่อของพี่วีคุณกวีเนี่ยว่าให้ไปติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Avitz นะครับ AVITZ นะครับแล้วก็มีการให้ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบจากนั้นก็มีการให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าไปยังระบบโดยอ้างว่าใช้เวลาในการดำเนินการและจะได้เงินคืนภายใน30นาทีผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อครับเลยโอนเงินไปทั้งหมดจำนวน8ครั้งรวมเป็นเงิน 660,000 บาทบัญชีที่โอนนะครับมีหลายบัญชีเลยครับทั้งหมด5บัญชีครับบัญชีแรกเนี่ยธนาคารกรุงเทพชื่อนายจิรายุบัญชีที่2ธนาคารกสิกรไทยชื่อนางสาววนิดาบัญชีที่3ธนาคารกสิกรไทยเหมือนกันชื่อนางสาวรัชนกบัญชีที่4ธนาคารกสิกรไทยชื่อนางสาวพิมพ์แล้วก็บัญชีที่5ธนาคารไทยธนชาติชื่อหจก.เฟิร์สไทม์นะครับตรงเนี้ยเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเงินไปนะครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามเส้นเงินนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับบัญชีต่างๆว่าเป็นบัญชีที่ใช้โดยเจ้าของบัญชีตัวจริงหรือเป็นบัญชีม้าที่มีการขายให้กับพวกมิจฉาชีพเอาไปใช้หลอกคนอื่นเรื่องนี้นะครับสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเขาก็แนะนำนะครับว่าถูกหลอกเนี่ยให้รีบเลยครับติดต่อไปที่ธนาคารหรือโทรไปที่สายด่วน1441นะครับตอนนี้เขามีการเปิดวอลลุ่มขึ้นมาแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ของสมาคมธนาคารไทยตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็ปปง.นะครับรวมอยู่ในวอลลุ่มนี้นะคุณผู้ฟังครับท่านโทรไปที่1441เนี่ยเจ้าที่รับเรื่องเสร็จแล้วนะครับเขาจะเร่งอายัดบัญชีที่ท่านโอนเงินไปให้เร็วที่สุดถ้ามิจฉาชีพยังโอนเงินออกไปไม่หมดหรือยังไม่ได้โอนเงินนั้นออกไปจากบัญชีม้านะครับถ้าระงับได้ทันท่านมีโอกาสได้รับเงินคืนนะครับตรงเนี้ยความเร็วเป็นสิ่งสำคัญถ้ารู้ตัวว่าถูกหลอกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับรีบแจ้งไปเลยที่1441นะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานตอนนี้เปิดเป็นวอลลุ่มแล้วรวดเร็วมากอยู่ที่ตัวท่านเองแล้วนะครับคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดท่านถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินออนไลน์เนี่ยโทรปุ๊บเนี่ยนะครับรีบอายัดนะครับถ้าทันนะครับเงินยังอยู่เนี่ยมีสิทธิ์ได้เงินคืนนะครับ 2ก็คือนอกจากโทร1441แล้วเนี่ยให้รวบรวมพยานหลักฐานครับเช่นพวกสลิปโอนเงินนะครับภาพแชทการสนทนานะครับเอาไปแจ้งความตำรวจนะครับจะไปที่โรงพักใกล้บ้านก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเอาสะดวกเลยไม่ต้องไปไหนเนี่ยแจ้งความออนไลน์ครับที่ www.thaipoliceonline.com ตรงนี้ต้องย้ำกันจริงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งน้ำมันพุ่งสูงชวนลงทุนหุ้นน้ำมันบ้างแหละนะครับอันนี้ทองพุ่งสูงนะครับก็ชวนลงทุนทองคำนะครับอย่าไปหลงเชื่อเลยคุณผู้ฟังไม่มีสินทรัพย์ใดที่จะได้กำไรเยอะๆโดยที่ไม่ต้องลงแรงหรือใช้ความรู้ในการศึกษานะครับหุ้นต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะลงทุนหุ้นก็ไปเปิดพอร์ตเปิดอะไรกับโบรกเกอร์แล้วก็ไปลงทุนในตลาดหุ้นซะให้มันถูกต้องนะครับไม่มีหุ้นไหนที่เป็นหุ้นเฉพาะหุ้นซิ่งหุ้นราคาเด้งนะครับถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้สิ่งสำคัญที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเขาพูดเนี่ยก็คงเหมือนกับผมเมื่อสักครู่นี่แหละครับว่าถ้าเกิดท่านอยากจะลงทุนเนี่ยท่านควรศึกษาซะก่อนนะครับให้ถี่ถ้วนตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าบริษัทเนี่ยมีตัวตนจริงและไม่มีเจตนาจะหลอกลวงนะครับโดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานก.ล.ต.ก็ได้หรือไปโหลดแอปพลิเคชันครับชื่อว่า SEC Check First นะครับก็เป็นแอปของก.ล.ต.เขาแล้วก็อย่าฝากเงินโอนเงินเข้าไปบัญชีส่วนตัวของบุคคลใดก็ตามแต่นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถึงแม้จะเป็นบัญชีบริษัทหรือหจก.ใดก็แล้วแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันเกี่ยวข้องกับการลงทุนไหมเพราะว่าบางครั้งจดบริษัทขึ้นมาด้วยตัวตนปลอมก็มีเยอะนะครับฉะนั้นผู้บริโภคท่านใดที่เสียหายจากกรณีดังกล่าวครับตอนนี้เขามีการเปิดช่องทางให้แจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วก็ส่งเรื่องเข้าไปนะครับที่ตำรวจก็จะเป็นอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือ thaipoliceonline.com แล้วก็ถ้าเกิดเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภคก็มีช่องทางรับเรื่องนี้เหมือนกันที่เบอร์สายด่วน1502นะครับโทรไปแจ้งเรื่องร้องเรียนได้นะครับจะได้เห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนอย่าลืมนะครับบุคคลที่ถูกแอบอ้างก็คือพี่วีนะครับพี่กวีชูกิจเกษมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับอันนี้ก็ต้องยืนยันข้อมูลตามข่าวที่มีการรายงานออกมานะครับส่วนแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงนะครับให้ดาวน์โหลดและติดตั้งเนี่ยชื่อว่า Avitz นะครับก็คือ AVITZ อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดไหนๆพูดถึงเรื่องทองคำแล้วเนี่ยราคาทองพุ่งสูงใช่ไหมครับช่วงนี้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าได้รับการมอบหมายจากสำนักข่าวให้ติดตามประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมรายได้นะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของภาคประชาชนนะครับเรื่องนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีทองคำถืออยู่นะครับหรือว่าเป็นลูกค้าลงรับจำนำเนี่ยนะครับตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นแหล่งเงินแหล่งหนึ่งนะที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเสริมสภาพคล่องได้หลังจากกลับมาจากสงกรานต์เพราะว่าวันนี้ไม่น่าทันแล้ววันนี้เข้าสู่ช่วงวันหยุดใช่ไหมครับแล้วก็จะกลับมาเปิดอีกทีช่วงประมาณ17หรือ18เมษายนนะครับก็มีการรายงานข้อมูลครับจากสถานธนานุเคราะห์นะครับก็คือสำนักงานของพม.นะครับว่ายอดผู้ใช้บริการช่วงนี้เนี่ยลงรับจำนำของรัฐนะครับมีจำนวนเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีการจำนำทองคำเนี่ยมากประมาณสัก 88% เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองคำผลประกอบการของโรงรับจำนำเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามโรงรับจำนำของรัฐก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีนะคุณผู้ฟังในการที่จะใช้เสริมสภาพคล่องจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่ดอกเบี้ย 5% 10% 20% ต่อเดือนนะครับโรงรับจำนำของรัฐเนี่ยราคาแค่ 0.25 0.5 นะครับบางถ้าเกิดวงเงินเยอะหน่อยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับต่อเดือนนะนะครับตรงนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบจะได้ลองเปรียบเทียบดูร้านทองเนี่ยเขารับจำนำทองกันอยู่ที่ดอกเบี้ยประมาณ 2% ต่อเดือนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดของรัฐเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1บาท 1.25 นะครับมากสุดนะครับฉะนั้นก็ลองเทียบดูแล้วกันว่าท่านสะดวกใช้บริการช่องทางไหนนะครับก็ทองคำล่าสุดเนี่ยผมเช็คมาให้นะครับราคาขายเนี่ยพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ 41,050 บาทอัปเดตล่าสุดนะครับไปที่ 41,150 บาทแล้วในราคาขายออกนะฉะนั้นราคาลงรับจำนำที่เขารับจำอยู่ก็เมื่อวานนี้ผมลองเช็คมาให้ก็จะมีลงรับจำนำของพม.นะครับสถานธนานุเคราะห์เนี่ยนะครับรับจำนำอยู่ที่บาทละประมาณ 33,000 บาทนะคุณผู้ฟังก็ต่างจากราคาขายในท้องตลาดอยู่ที่ประมาณราวๆ 7,000 บาท ฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับหาแหล่งเงินกู้อยู่ไปกู้บัตรเครดิตกู้ธนาคารไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดเคยจำนำทองคำไว้นะครับแล้วยังไม่ขาดนะสมมติจำนำไว้ตอนนู้นได้มาบาทละ 28,000 อย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยสามารถไปเสริมสภาพคล่องได้นะครับก็หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ท่านไหนที่รู้แล้วก็โอเคนะครับแต่ถ้าท่านที่ยังไม่รู้นะครับเป็นลูกค้าลงรับจำนำนะครับทองคำจำนำอยู่เนี่ยสมมติว่าจำไว้ 28,000 บาททองคำหนัก1บาทใช่ไหมนะครับตอนนี้ราคารับจำนำเขารับที่บาทละ 33,000 บาทท่านสามารถถือตั๋วจำนำนะครับและบัตรประชาชนนะครับไปที่โรงรับจำนำครับแจ้งขอขยายวงเงินได้นะครับท่านก็จะได้ส่วนต่างมา 5,000 บาทหักดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นแล้วก็น่าจะเหลืออยู่ราวๆ 4,000 กว่าบาทนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสภาพคล่องได้เผื่อท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับก็ได้ทั้งสถานธนานุเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่ของพม.เขาจะอยู่ในต่างจะในกรุงเทพและปริมณฑลมีต่างจังหวัดบ้างบางจังหวัดนะครับส่วนที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าสถานธนานุบาลเป็นของพวกเทศบาลพวกหน่วยงานของรัฐนะครับท้องถิ่นนะครับลองไปดูนะครับขยายวงเงินเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ก็เผื่อสงกรานต์กลับมานะครับเผื่อใช้เงินเกินตัวนะครับไม่มีเงินหมุนไม่มีเงินสภาพคล่องนะครับใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็จะได้เป็นแหล่งเงินป้องกันการไปกู้เงินนอกระบบนะคุณผู้ฟังครับประเด็นถัดมาครับช่วงนี้ติดตามบรรยากาศกันหน่อยโอ้โหสถานที่ที่นักการเมืองชอบไปนะช่วงนี้คงจะหนีไม่พ้นนะครับหมอชิด2ครับที่ทั้งท่านนายกนะครับนายกเศรษฐานะครับลงพื้นที่ไปดูนะครับแล้วก็มีทั้งฝ่ายค้านก็ไปนะครับก็คือคุณพิธานะครับแล้วก็สสแบงค์นะครับไปดูการเตรียมรับมือครับเรื่องการขนส่งผู้โดยสารในการที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับบขส.เนี่ยเขามีการคาดการณ์ครับบอกว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเนี่ยผ่านรถโดยสารสาธารณะประมาณ 120,000 คนครับมีการเตรียมความพร้อมนะครับที่ชานชาลาต่างๆนะครับจุดรอรถนะครับจุดที่เข้าไปซื้อตั๋วนั่งรออะไรต่างๆนะครับคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังน่าจะรองรับไหวนะครับจากรายงานที่มีการแจ้งเข้ามาเพราะว่ามีการเตรียมรับมือจากสถานการณ์ล่วงหน้านะครับจากการสอบถามผู้โดยสารส่วนใหญ่ครับที่เดินทางไปที่หมอชิด2เนี่ยทีมข่าวเราได้รับคำตอบว่าไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้าไว้นะครับแต่เป็นการ walk in เข้าไปนะครับหลายคนบอกว่าเพิ่งจะตัดสินใจได้ว่าอยากจะกลับบ้านนะครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ารู้สึกว่าราคาตั๋วช่วงนี้มันแพงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะในช่วงวันเดียวกันนะครับวันที่11เมื่อวานนี้นะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับแล้วก็สสสุพนัทมีนชัยนันท์นะครับสสพรรคก้าวไกลก็เดินทางไปที่หมอชิด2เหมือนกันนะครับหลังจากที่นายกเศรษฐาลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปดูความพร้อมไปดูสถานการณ์บรรยากาศต่างๆนะครับท่านนายกบอกว่าก็ให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ8เต็ม10นะครับถึงความพร้อมของบคสนะครับในการรองรับประชาชนที่เดินทางหลังจากนั้นก็คุณพิธาแล้วก็สสสุพนัทเขาก็ลงไปนะครับก็ไปดูทั้งห้องน้ำจุดพักคอยนะครับที่เคยไปคอมเมนต์ไว้มีการถามเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณพิธาให้คะแนนบคสเท่าไหร่ดีนะครับแต่คุณพิธาปฏิเสธที่จะให้คะแนนบอกว่าไปถามผู้ใช้บริการดีกว่านะครับตรงนี้ก็ต่างคนต่างความคิดนะครับก็ยังพบว่าก่อนหน้านี้ที่ก้าวไกลเข้าไปสำรวจนะครับจุดที่เสื่อมโทรมจุดที่ชำรุดนะครับของหมอชิด2เนี่ยก็ยังมีหลายจุดนะครับที่ยังไม่ได้ปรับปรุงแต่ทั้งนี้ก็มีหลายจุดเหมือนกันที่ปรับปรุงแล้วนะครับแล้วก็มีห้องน้ำมีอะไรต่างๆที่บขส.เขาบอกว่าเขาปรับปรุงแล้วทางด้านผู้บริหารบขส.เนี่ยชี้แจงว่าบริเวณจุดจอดรถเมล์เนี่ยที่ยังไม่มีพัดลมนะครับก็เป็นหนึ่งในจุดที่คอมเมนต์ว่ามันร้อนนะครับช่วงนี้เป็นป้ายรถเมย์ชั่วคราวครับเขาเลยยังไม่มีพัดลมให้นะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีป้ายรถเมย์ถาวรแล้วเนี่ยจะมีการพัฒนาพื้นที่นะครับติดพัดลมให้กับผู้โดยสารนะครับแล้วก็ยืนยันว่า 120,000 คนที่เป็นตัวเลขคาดการนะครับที่จะเดินทางในช่วงสงกรานต์นี้นะครับมีรถรองรับแน่นอนนะครับบขส.ก็ยืนยันว่าเขาจัดรถเสริมไว้แล้วนะครับจากการสอบถามก็พบว่าหลายคนเนี่ยได้ซื้อตั๋วนะครับแล้วก็มีรถเสริมรอให้บริการแต่ก็คอมเมนต์เช่นเดียวกันแหละครับเหมือนเมื่อวานนี้นะครับว่าราคาตั๋วดูเหมือนจะขยับขึ้นหรือเปล่าในส่วนของห้องน้ำนะครับที่ผมบอกว่าเป็นห้องน้ำโฉมใหม่เนาะทีมข่าวเราไปสำรวจก็เขาบอกว่าเป็นห้องน้ำแบบพรีเมียมนะครับมีคนสนใจแล้วก็พูดถึงกันนะครับก็ไปลองใช้บริการดูนะครับน่าจะสะอาดแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการครับใช้งานได้สะดวกนะครับมีการไปทดลองราวจงราวจับนะครับมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้านในให้นะครับก็ห้องน้ำที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีเสียค่าบริการด้วยนะ10 บาทนะครับ ก็เป็นทางเลือกนะครับนอกเหนือจากห้องน้ำปกติที่ให้บริการฟรีนะครับสำหรับคนที่ต้องการความพรีเมียมนะครับมากกว่าปกติห้องน้ำฟรีก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับตอนนายกมาตรวจเนี่ยก็10บาทก็นายกบอกว่าไม่แพงเกินไปเพราะว่าคุณภาพดีนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เดินเข้าไปใช้บริการกันหลายคนจากที่เราสังเกตนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของการเดินทางนะครับก็หลายเส้นทางมีการแจ้งเข้ามานะครับก็ยังเมื่อวานนี้ผมได้ติดตามรายงานข่าวจากทีมศูนย์นิสานของเราที่เส้นทางมิตรภาพนะครับรถยังคงเดินทางได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ไหลๆไปนะครับอาจจะทำความเร็วได้ไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ในช่วงของก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์นะคุณผู้ฟังนะครับย้ำกันอย่างนี้ว่าใครจะออกสายอีสานนะครับคือทางอื่นอย่างพหลโยธินสายเหนือนะครับเพชรเกษมสายใต้นะครับสุขุมวิทสายตะวันออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่หลายคนจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของสายมิตรภาพเนี่ยภาคอีสานนะครับมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะบอกว่าการจราจรปีนี้ดูไม่ค่อยจะติดขัดหนักเท่าไหร่นะครับอาจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนทยอยเดินทางออกไปหลายคนแล้วนะครับผมเห็นบรรยากาศมาตั้งแต่ช่วงราวๆวันที่4ที่5เมษายนนะครับก็รถขนของกลับบ้านขนมอเตอร์ไซค์นี่คือกลับต่างจังหวัดแน่นอนนะก็มีการเดินทางทยอยเดินทางออกไปหลายวันแล้วครับแต่ว่าหลายคนที่ยังหยุดงานไม่ได้ก็ทำงานวันที่11เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมครับก็ออกเดินทางกันก็อาจจะมีติดบ้างครับแต่ไม่ได้ติดแน่นแล้วก็ขยับทีละนิดทีละนิดเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาในช่วงก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับก่อนถึงลำตะคองเนี่ยไอตัว M6 เนี่ยมอเตอร์เวย์ที่จะไปโผล่นู่นเลยครับแถวโนนไทยแถววงแหวนฝั่งที่จะเชื่อมต่อหลุดจากเมืองโคราชไปขอนแก่นเนี่ยนะครับระยะทางก็หลาย10กิโลเมตรอยู่เหมือนกันก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าก่อนเข้าก็เติมน้ำมันให้ดีนะครับเติมให้เพียงพอนะครับเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะไม่มีปั๊มเติมในส่วนห้องน้ำก็มีเหมือนกันครับแต่เป็นลักษณะเหมือนห้องน้ำชั่วคราวนะครับปริมาณก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าแวะปั๊มก่อนหน้าได้ก็น่าจะดีนะครับก็จะได้สะดวกนะครับก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าแม่ค้าไม่ขายวันปีนี้เตรียมของนะรถไม่ติดเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมายอดขายอาจจะลดลงอันนี้ก็ต้องไปปรับตัวนะครับในส่วนของการจราจรเนี่ยมันคล่องตัวมากขึ้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมส่วนขากลับครับบขส.เขาก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นหลักแสนนะครับในส่วนของผู้ที่จะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนะครับก็มีการเตรียมรับมือสำหรับขากลับด้วยเหมือนกันผมแจ้งคุณผู้ฟังอย่างนี้จากข้อมูลที่เราเคยรับเรื่องร้องเรียนมานะครับการเดินทางผ่านรถโดยสารเข้ามาที่กรุงเทพนะครับในช่วงหลังเทศกาลเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเราจะหยุดยาวถึงวันที่ประมาณ16เนาะนะครับก็หลังสงกรานต์ปุ๊บหลายคนก็คงจะต้องเดินทางกลับเพราะบางคนอาจจะลางานต่อไม่ได้นะครับเดินทางกลับเข้ามาเนี่ยหนึ่งเลยปัญหาที่จะเจอนะครับถ้าท่านไปลงที่หมอชิด2นะครับก็คือจะเจอปัญหาแท็กซี่ไม่เพียงพอตรงนี้ต้องวางแผนนะครับถ้าลงก่อนได้นะครับแล้วระยะทางมันไม่ได้เพิ่มมากนะครับลองพิจารณาดูว่าถ้าลงที่รังสิตลงที่ดอนเมืองนะครับน่าจะมีรถหารถได้ง่ายกว่าหรือไม่นะครับสำหรับรถแท็กซี่ที่จะใช้เดินทางต่อกลับบ้านนะครับหรือไม่มีจริงๆนะครับลองพิจารณาดูว่าลองเดินออกมาจากหมอชิดครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคิวมันเยอะหลายร้อยคนนะครับก็มาขึ้นรถอยู่ด้านหน้าหมอชิดเนี่ยนะครับอาจจะต้องเดินออกมาสัก500เมตรหรือ1กิโลเมตรนะครับรถที่ไม่ได้เข้าไปรอรับผู้โดยสารที่หมอชิดเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ต้องเผื่อเวลาแล้วก็การจราจรด้วยอันนี้สะท้อนผ่านประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับผมเคยนั่งรถทัวร์จากโคราชมาเนี่ยนะครับไม่กล้าไปลงหมอชิดกลัวไม่มีแท็กซี่กลับบ้านนะครับไปลงอยู่ตรงหน้านครชัยแอร์โอ้ไม่มีรถเหมือนกันนะครับต้องเดินมานะครับที่ถนนวิภาวดีนะครับประมาณ1กิโลได้เจอกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้กลับบ้านครับโอ้โหเสียเวลาเกือบมาทำงานไม่ทันเหมือนกันนะก็ฝากเน้นย้ำกันนะครับจะได้เตรียมตัวครับในการเดินทางทั้งไปและกลับก็ขอให้ท่องเที่ยวอย่างสนุกปลอดภัยครับขับแล้วขับรถก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์นะถ้าเมาก็ให้คนอื่นเขาขับนะครับหรือว่าใช้บริการแท็กซี่หรือรถโดยสารนะครับที่เขารับจ้างทั่วไปนะครับก็น่าจะปลอดภัยกว่าไม่เกิดอุบัติเหตุท่องเที่ยวสนุกได้อยู่กับครอบครัวนะครับเดินทางกลับมาจะได้มีแรงมาทำงานหาเงินกันต่อนะคุณผู้ฟังนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการใช้บริการกันบ้างคุณผู้ฟังวันนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนครับเกี่ยวกับสาวคนหนึ่งนะครับที่จังหวัดชลบุรีครับเขาไปฉีดฟิลเลอร์มานะแล้วก็เกิดปัญหาครับก็เป็นเรื่องราวที่ส่งผลกระทบกับเขานะครับก็ได้รับแจ้งมาเมื่อวานนี้ว่าไปใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งครับ ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับเขาเดือดร้อนครับจ่ายเงิน 3,000 กว่าบาทอยากจะได้ปากที่สวยงามมากขึ้นนะครับก็ไปฉีดฟิลเลอร์ครับแต่ตอนฉีดเนี่ยเขาก็พยายามขอดูก่อนว่าเอ้ยไอ้ฟิลเลอร์นี้มันกล่องเป็นยังไงเลขล็อตการผลิตเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเลขที่ถูกต้องชัดเจนตามมาตรฐานรับรองของกระทรวงสาธารณสุขหรืออย.หรือไม่นะครับแต่ว่าเขาไม่ให้ดูนะครับแล้วก็พอฉีดไปแล้วเนี่ยกลับมาปากบวมครับกลัวว่าจะไม่เหมือนเดิมหรือจะมีอาการแพ้หรือเปล่าเดี๋ยวเราได้พูดคุยกับผู้เสียหายนะมีการสอบถามไปทางคลินิกครับแต่คลินิกไม่รับผิดชอบบอกว่ารอให้ปากหายบวมก่อนมันเป็นปกติอยู่แล้วนะที่ปากบวมนะครับก็ประมาณ 2-3 วันต่อมาปากเริ่มยุบครับคุณผู้ฟังแต่มันกลายเป็นว่าชิลเลอร์ฟิลเลอร์ที่ฉีดมาเนี่ยมันไม่ได้ทรงครับแล้วมันก็เริ่มสลายจึงมีการโทรไปปรึกษานะครับก็มีการแนะนำว่าลองดูซิว่าลองไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เพื่อเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานดูไหมนะครับจะได้สบายใจว่าคลินิกนี้ได้มาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่ครับสำหรับกรณีของผู้ร้องเรียนคนนี้นะครับตอนนี้ผมยังใช้คำว่าผู้ร้องเรียนอยู่นะเพราะว่าก็ยังไม่ถือว่าคลินิกเขาพบความผิดอะไรนะครับในตอนนี้นะครับก็แจ้งความประสงค์เข้ามาว่าอยากจะขอให้มีการตรวจสอบนะครับเราก็ได้มีการประสานงานไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะครับท่านผู้ฟังท่านไหนนะครับที่เข้าไปใช้บริการแล้วเกิดความสงสัยแบบนี้หรือเกิดผลกระทบแบบนี้นะครับก็สามารถแจ้งเรื่องได้นะครับผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขเขานะครับที่เบอร์021937057นะครับทวนอีกครั้งนะ021937057นะครับในวันและเวลาราชการช่วงสงกรานต์นี้ก็อาจจะติดปัญหาหน่อยแต่ว่าก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปได้เหมือนกันที่ทาง Facebook นะครับผ่านทางออนไลน์ก็คือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสบส.หรือว่าจะไปด้วยตัวเองก็ได้ที่แถวเมืองนนทบุรีนะครับก็บริเวณเนี่ยนะครับเส้นงามวงวานนะครับออกไปนิดหนึ่งก็จะอยู่นะครับในพื้นที่เดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นหนึ่งเรื่องที่กำลังประสานงานอยู่ก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะเอามาอัปเดตให้ฟังเผื่อว่าท่านไหนไปใช้บริการแล้วเจอปัญหาแบบนี้จะได้รู้นะครับว่าจะต้องติดต่อประสานหน่วยงานไหนเข้าไปตรวจสอบนะครับประเด็นถัดมาครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้บอกแล้วว่ารับเรื่องมาต้องตามต่อนะครับต้องเอาให้ได้ความชัดเจนไม่ใช่รับมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปเกี่ยวกับเรื่องการที่หญิงคนหนึ่งที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับที่เดียวกันกับที่น้องที่ฉีดฟิลเลอร์เมื่อกี้เลยนะตอนนี้เธอย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดอยู่ที่สัตหีบนะครับมีการเอารถที่อยู่ระหว่างการผ่อนกับไฟแนนซ์เนี่ยในชื่อของตัวเองเนี่ยไปให้คนรู้จักนะครับเอาไปใช้แล้วเขาก็ผ่อนต่อไม่ไหวก็เอาไปให้คนอื่นต่ออีกทอดนึงแต่ว่าพอให้หลายๆทอดเข้ามันเริ่มห่างตัวนะครับเริ่มไม่รู้จักกันนะครับแล้วก็เอาไปแล้วก็ไม่ผ่อนต่อปัจจุบันเนี่ยก็เชิดรถหายไปเลยนะครับไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนล่าสุดนี้ผมประสานงานนะครับพาผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปพบกับท่านผู้กำกับนะครับที่สภ.ภูตาหลวงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เจ้าของคดีได้รับการประสานงานนะครับก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะครับเดี๋ยวคุยกับคุณออมนะครับผู้เสียหายครับคุณออมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณออมครับเป็นไงบ้างครับพาไปพบผู้กำกับเมื่อวันก่อนมีความคืบหน้าในประเด็นร้องเรียนของเรายังไงบ้างครับ
เขาก็ทำการช่วยเหลือนะคะตรวจสอบคนที่นำรถไปแล้วก็ตรวจสอบดูว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนหรือยังไงเขาก็ดำเนินคดีและจะเร่งติดตามให้ค่ะ
เรื่องนี้นะคุณผู้ฟังผมพาคุณออมผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปพบกับทางท่านผู้กำกับคือพันตำรวจเอกคมสันคำตุ่นแก้วนะครับผู้กำกับสภ.ภูตาหลวงจังหวัดชลบุรีเนี่ยที่อำเภอสัตหีบนะครับก็ไปพบแล้วก็พูดคุยกันนะครับถึงแนวทางในการติดตามรถเบื้องต้นเนี่ยในทางคดีข้อกฎหมายเบื้องต้นนะตอนนี้อาจจะยังกล่าวไม่ได้ว่าคนที่เอารถไปเนี่ยยักยอกทรัพย์หรือไม่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการให้นะครับไม่ได้เป็นการไปขายหรือหลอกซื้อกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการบังคับเอารถไปนะครับอันนั้นมันอาจจะเข้าข่ายเป็นการโชคการลักทรัพย์นะครับหรือยักยอกทรัพย์อะไรลักษณะแบบนั้นก็แล้วแต่มูลคดีแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นการให้ไปเฉยๆนะครับโดยคุณออมเนี่ยให้กับเพื่อนที่ทำงานใช่ไหมครับที่รู้จักกันเนาะชื่อเจ๊ต้อยใช่ไหมฮะแล้วเจ๊ต้อยก
็
เอาไปให้น้องชายใช้ต่อนะครับชื่อนายโจนายโจก็เอาไปให้เพื่อนต่ออีกคนนึงชื่อนายบิ๊กนะครับตอนนี้คือรถเนี่ยอยู่กับนายบิ๊กนะครับไม่รู้ว่าในบิ๊กเนี่ยเอารถไปขายต่อไปจำนำหรือยังใช้งานอยู่ล่าสุดนี้ได้คุยกับฝ่ายสืบสวนของสภ.ภูตาหลวงได้เบาะแสไงบ้างครับคุณออมครับ
ได้เบาะแสว่า คนที่เอารถไปคือมีคดีติดตัว 2-3 คดีนะคะแล้วตอนนี้ก็รถว่าวิ่งอยู่แถวน่าจะวิ่งอยู่แถวจันทบุรี
ครับ
ประมาณนั้นนะคะแต่เขาก็สืบมาเรื่อยๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเช็คให้อีกนะคะช่วงนี้มันก็สงกรานต์ด้วย
ก็มีการส่งข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอบคุณพี่ๆฝ่ายสืบสวนนะครับสภ.ภูตาหลวงนะครับเช็คให้นะครับได้เบาะแสมาเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าในบิ๊กเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็เอารถไปใช้งานหลายที่นะครับก็ได้ยินว่ารับเหมาอยู่แถวๆโซนชลบุรีด้วยบางช่วงก็อยู่ในกรุงเทพบางช่วงก็อยู่นนทบุรีนะครับตอนนี้ก็มีการสืบทราบมานะครับว่ารถเนี่ยเคยวิ่งผ่านสายเอเชียก็เคยผ่านนะอ่างทองสิงห์บุรีนะครับมีประวัติการผ่านพื้นที่บริเวณนั้นแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการวิ่งอยู่แถวๆจันทบุรีด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ดังกล่าวนะครับว่าพบเห็นรถกระบะนะครับ Toyota Vigo หัวเดี่ยวนะครับสีบรอนเงินฝากระโปรงเนี่ยด้านหน้าจะมีการติดสติ๊กเกอร์คาดดำตรงกลางนะครับเลขทะเบียนเนี่ยคือผอพึ่งออ่าง5951นครราชสีมาถ้าเกิดพบเจอนะครับก็แจ้งเบาะแสเข้ามาหน่อยนะครับหรือว่าโทรมาแจ้งที่รายการก็ได้7902111นะครับ027902111จะได้ไปติดตามรถนะครับตอนนี้พี่ออมมีความหวังมากขึ้นไหมฮะ
ค่ะมีความหวังมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทางตำรวจก็พยายามเร่งให้เหมือนกันค่ะ
นะครับ
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับมันไม่ได้สื่อสารกันหรอครับหรือว่ามันไม่ชัดเจนในการที่จะแบบจะติดตามกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันถึงผ่านมา 4-5 เดือนแล้วไม่รู้หลักอะไรเลย
มันสื่อสารกันไม่ชัดเจนแล้วก็ตำรวจก็ไม่ได้ให้แบบความคิดเห็นอะไรมากมายเหมือนที่เข้าไปช่วยเหลือเราค่ะ
ครับ
เพราะเราก็ไม่รู้จะพูดแบบไหนแล้วก็เพื่อนที่เอารถไปกับน้องเขาอ่ะก็มาโยนความผิดให้เราบ้างอะไรบ้างเราก็บางทีเราก็ไม่อยากจะโต้ตอบอะไรแต่เขาเหมือนแบบไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ก็มาโยนความผิดให้เราก็ไม่รู้ว่าเราผิดอะไรอย่างเงี้ยก็พอทีมงานหรือหน่วยงานประสานงานให้เจรจาให้ทั้งฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายเพื่อนก็ตกลงตามที่เจรจาค่ะค่าเสียหายค่าอะไรเงี้ยก็ต้องตามที่ว่าช่วยกันเจรจาที่จะช่วยชดใช้อ่ะค่ะ
ก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะ
แล้วก็ช่วยติดตามรถ
ที่คุณออมเขาเดือดร้อนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนเช่าซื้อจากไฟแนนซ์นะครับซึ่งตอนนี้ยังเหลือหนี้จากการผ่อนรถคันนี้นะครับ 290,000 คันนี้คนที่เอารถไปเนี่ยก็คือเจ๊ต้อยกับนายโจซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะครับก็เอารถไปให้คนอื่นอะแต่ก็ช่วยรับผิดชอบอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ดูลักษณะเหมือนแบบตอบพูดไม่เต็มปากเท่าไหร่เนาะพี่ออมเนาะนะครับว่าจะช่วยรับผิดชอบทั้งหมดไหม 290,000 เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ทยอยผ่อนแค่เดือนละ 3,000 น่ะถ้าเกิดผ่อนเดือนละ 3,000 ไป2ปีเนี่ยธนาคารเขาบอกว่ายังไงงวดสุดท้ายก็ต้องปิดให้ครบนะครับ 290,000 บาทถ้าคำนวณดูเล่นๆเนี่ย 3,000 เนี่ยปีนึงมันตกประมาณ 36,000 2ปีเนี่ยคือ 72,000 ลบกับมูลหนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 290,000 เนี่ยก็ยังเหลือหนี้ค้างตั้ง 200,000 กว่าบาทนะตอนแรกหนักใจไหมครับกับหนี้ก้อนนี้ครับคุณออม
หนักใจมากเลยค่ะแต่พอได้เข้าไปทางหน่วยงานได้ช่วยเจรจากับฝ่ายทางพี่ต้อยกับน้องชายเขาก็ดีขึ้นสบายใจมากขึ้นนะคะ
แต่ถึงแม้ดีขึ้นมันก็ยังไม่จบใช่ไหมฮะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดตามรถไม่ได้เนี่ย 200,000 กว่านี่คือจะตกลงกันยังไงใช่ไหม
ใช่ค่ะยังไม่ได้ข้อสรุปเลยเพราะว่าทางสองพี่น้องเขาก็ยังไม่พูดอะไร
เพราะว่าถ้าเกิดพูดตามตรงนะคุณผู้ฟังถ้าเขาลอยตัวบนปัญหานี้นะครับคนที่ต้องรับศึกหนักที่สุดก็คือคุณออมนี่แหละที่จะต้องรับผิดชอบจ่ายหนี้ก้อนนี้ให้กับไฟแนนซ์อ่ะนะครับ 200,000 นี่สำหรับเรามากน้อยขนาดไหนครับคุณออมครับ
มากเลยค่ะเพราะว่ารายจ่ายเราก็ข้างหลังก็มีเยอะเนาะ
ครับ
แล้วมาเจอคดีนี้มาอีกเรื่องรถมาอีกเราก็เครียดมากเลยค่ะ
นะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือต้องติดตามรถ
ค่ะ
ฝ่ายสืบแจ้งเบาะแสอะไรล่าสุดไหมครับวันนี้หรือว่าเมื่อวานนี
้แจ้งเมื่อวานนะคะที่ส่งให้ตำรวจหน่วยสืบไป
ครับ
แล้วก็ส่งให้ทางหน่วยงานไปด้วยค่ะ
ครับ
เพื่อนในเฟซของในดิ๊กค่ะส่งมาว่าเห็นโพสต์ อยู่หลังกระบะช่างโยแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์เขาบอกว่าลองโทรไปนะเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะ
ครับแต่ว่ายังไม่
ทางเราก็ยังไม่กล้าโทรค่ะก็เลยให้ตำรวจส่งให้ตำรวจก่อนแล้วก็ทางนี้ก่อนนะคะ
เป็นไงฮะเข็ดเลยไหมครับกับการให้รถคนอื่นไปโดยที่ไม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสัญญาเนี่ยปัญหาลุกลามใหญ่โตโอ้โหบานปลายเลยนะ
ค่ะต้องเดินทางไกลตลอดตามหารถคืนส่วนฝ่ายเพื่อนก็นิ่งเฉยทำงานอย่างเดียว
ครับก็ต้องยอมรับนะครับคุณผู้ฟังว่าเรื่องนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือคุณออมก็ทำผิดนะผมเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเสริมนะครับให้คนที่ผ่อนรถไม่ไหวทำแบบนี้นะเพียงแต่ยกขึ้นมาเป็นเคสตัวอย่างว่าถ้าเกิดท่านทำแบบนี้ท่านจะเจอปัญหาเนี่ยแบบคุณออมเนี่ยที่เจออยู่เชื่อไหมครับว่าวันที่ไปโรงพักเนี่ยคือต้องนั่งรถทัวร์นะครับนั่งรถโดยสารน่ะไปที่สัตหีบนะตอนนี้คือตัวน่ะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยต้องลำบากนั่งรถไปที่สัตหีบเพื่อจะไปเจอกับตำรวจนะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าไปพบด้วยตัวเองเนี่ยบางครั้งก็กลัวว่าเดี๋ยวจะคุยกันไม่ได้ข้อสรุปนะครับทีมข่าวผมก็พาทีมงานไปแล้วก็ช่วยคุยแล้วก็ประสานงานให้ก็เลยได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะเช็คข้อมูลตรงนี้นะเดี๋ยวจะติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เจอพี่ๆฝ่ายสืบสวนนะครับใจดีมากนะครับของสภ.ภูตาหลวงใส่ใจเป็นอย่างมากนะครับมีการส่งข้อมูลเช็คข้อมูลกับเครือข่ายฝ่ายสืบนะครับก็ได้ข้อมูลมาเยอะพอสมควรตรงนี้ก็ยังคงต้องติดตามรถต่อนะพี่ออมนะ
ค่ะยังต้องติดตามรถต่อค่ะ okay. ก็ขอร้องให้หน่วยสืบช่วยแล้วก็ขอร้องให้ทีมข่าวช่วยเราด้วยค่ะเพราะว่าเราก็พยายามที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ผล
ครับเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้เช่าซื้อรถคนอื่นๆหน่อยครับถ้าผ่อนรถไม่ไหวควรต้องทำไงครับพี่ออมครับ
ก็ถ้าผ่อนรถไม่ไหวก็ส่งคืนไฟแนนซ์นะคะดีที่สุดเพราะว่าความเดือดร้อนมันก็ตกอยู่ที่เราถ้าเป็นชื่อเราอยู่ค่ะทางที่ดีก็เปลี่ยนชื่อซะก่อนหรือไม่ก็คืนไฟแนนซ์ไปดีที่สุดนะคะ
เน
า
ะ
เราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนภายหลังเหมือนคลิปของเราค่ะ
อันนี้นี่คือเป็นรอบที่เท่าไหร่ครับเนี่ยที่ล่าสุดวันก่อนที่เราไปโรงพักเนี่ย
ประมาณ 6-7 ครั้งได้ค่ะ
โอ
้แต่ละครั้งก็นั่งโดยสารไป
ครับ
เพราะระยะทางมันก็ไกล
เพราะว่าไม่ใช่แค่ไปที่สภ.ภูตาหลวงที่สัตหีบอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังคุณออมเนี่ยคือรถคันนี้ไปวิ่งผ่านตรงไหนแล้วเกิดเรื่องเนี่ยก็ต้องวิ่งตามไปบอกตำรวจนะครับว่าฉันไม่ใช่เป็นคนขับนะล่าสุดนี่คือไปวิ่ง M4 ไม่จ่ายตังค์นะครับเขาก็ส่งใบแจ้งหนี้มาที่บ้านใช่ไหมครับคุณออม
ใช่ค่ะให้เสีย1,320บาท
รวมค่าปรับอะ
รถค
ัน
นี้ในกล้องนะคะ
แล้วเราต้องทำไงครับไปที่โรงพักไหน
ไปโรงพักสน.รามอินทรานะคะ
ของทั้งหลวงนะครับที่รามอินทรา
ค่ะ
ส่วนตัวนี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ต้องวิ่งมาที่รามอินทรานะครับคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นปัญหาเยอะแยะมากมายนี่ยังไม่นับรวมนะว่าถ้านายบิ๊กเนี่ยเอารถไปเกิดไปเฉียวไปชนรถคันอื่นเขาหรือว่าไปชนใครบาดเจ็บเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยพี่ออมกังวลไหมเรื่องนี
้ก็กังวลมากค่ะแต่ว่าตำรวจเขาบอกว่าเก็บหลักฐานไว้เพื่อว่าคือติดตามรถคันนี้อยู่แล้วในเนี้ยเอารถเราไปใช้งานอยู่ไม่ยอมคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตำรวจบอกว่าเก็บไว้ดีๆนะหลักฐานพวกนี้มันจะได้เราจะได้ไม่มีความผิดอ่ะเขาก็บอกแบบเนี้ยค่ะ
ครับก็คือต้องเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ว่ารถไม่ได้อยู่ที่เรานะเราไม่ได้เป็นคนใช้รถนะมันมีคนอื่นเอารถเราไปใช่ไหม
ใช่ค่ะตำรวจแกเขาแนะนำแบบเนี้ยค่ะ
ประชาสัมพันธ์กันนะครับอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับท่านไหนพบเจอนะรถกระบะ Toyota Vigo นะครับหน้ารถเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นตัวก่อนรุ่นแชมป์หรือไม่ก็เป็นตัวรุ่นแชมป์นะครับดูแล้วน่าจะเป็นรุ่นก่อนรุ่นแชมป์นะสีบรอนเงินนะครับกระบะหัวเดี่ยวนะครับล้อแม็กเนี่ยจะเป็นสีเข้มๆหน่อยก็ไม่ได้ใหม่มากมีสนิมนิดๆนะครับด้านหลังเนี่ยติดสติ๊กเกอร์ตรงด้านท้ายด้านข้างนะครับว่าLiquid Moly นะครับก็เป็นยี่ห้อน้ำมันเครื่องฝากระโปรงหน้ามีการติดสติ๊กเกอร์คาดดำเลขทะเบียนรถเนี่ยคือผอพึ่งออ่าง5951นครราชสีมานะครับก็ถ้าเกิดใครพบเห็นนะครับวิ่งผ่านๆแถวระยองจันทบุรีนะครับหรือว่าอีกเส้นทางหนึ่งที่อาจจะไปได้ก็คือโซนภาคกลางเส้นสายเอเชียนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะวิ่งผ่านๆอยู่แถวเส้นนี้แล้วก็มอเตอร์เวย์ด้วยถ้าใครพบเจอก็แจ้งเบาะแสเข้ามาหน่อยนะช่วยพี่ออมเขาหน่อยครับเผื่อจะได้ตามรถคืนนะนี่จะได้ลดลงนะพี่ออมนะ
ค่ะก็ขอแรงที่ช่วยกันช่วยดูหน่อยอะค่ะ
ครับ ก็เป็นกำลังใจให้ได้รถคืนแล้วกันนะครับจะได้เอาไปคืนไฟแนนซ์นะครับหนี้จะได้จากหนักก็จะกลายเป็นเบาครั้งหน้าจะทำอย่างนี้อีกไหมครับ
ไม่แล้วค่ะเข็ดมากค่ะเหนื่อยแล้วก็เข็ดเสียเวลาทุกอย่างแล้วก็เดือดร้อนด้วย
มันคาใจเนาะมันหมดไม่หมดห่วงสักทีนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ออมใครมาแจ้งเรื่องร้องเรียนนะครับติดต่อมาที่ทีมข่าวผมก็จะช่วยประสานงานให้อย่างนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรวจผมโทรหาที่โรงพักให้เลยนะครับถ้ามีโอกาสไปด้วยได้ผมก็จะไปด้วยนะครับไปนั่งคุยไปวางหลักคดีกันนะครับเพราะบางทีเข้าใจครับผู้ร้องหรือผู้เสียหายเนี่ยไม่รู้จะคุยยังไงนะครับไม่เข้าใจเรื่องหลักการทางกฎหมายไม่เข้าใจข้อกฎหมายนะครับตรงนี้ก็พยายามประสานงานให้อย่างเต็มที่นะพี่ออมนะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
นะครับก็เดี๋ยวติดตามรบกันครับติดตามรถกันครับคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นหนึ่งในความคืบหน้าอย่างหนึ่งก็ถือว่าได้เบาะแสพอสมควรแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเรื่องนี้ยังไม่สำเร็จครับจนกว่าพี่ออมจะได้รถคืนเดี๋ยวคืบหน้ายังไงจะมาอัปเดตให้ฟังใครเดือดร้อนเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมไม่ส่งเสริมให้ทำนะแต่ถ้าเจอปัญหาก็ขอคำแนะนำได้ก็ติดต่อเข้ามาที่รายการแล้วกันนะครับขอบคุณพี่ออมนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะหน่วยงานนักข่าวขอบคุณมากค
่
ะ
ได้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นะครับบอกแล้วว่าช่วยประสานงานให้ช่วยติดตามให้ก็ทำจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เอาเรื่องของท่านมาออกอากาศแต่ว่าไม่ติดตามอะไรให้เลยนะครับเพราะว่าเราเป็นสำนักข่าวเพื่อหาทางออกนะคุณผู้ฟังที่ไทย PBS ของเราช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไพพงศ์วันนี้มาในตอนไม่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแต่ใช้ยากลุ่มซิลเดนาฟิลจะเกิดอะไรขึ้น
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาเสริมสมรรถภาพทางเพศท่านชายนะคะคือจริงๆแล้วอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาการไม่แข็งตัวในท่านชายเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งใช่ไหมคะมีการแก้ปัญหาโดยการคิดค้นยาเพื่อกินแต่คุณผู้ฟังคะถ้าคนไม่มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือเป็นคนหนุ่มแน่นที่ยังมีการแข็งตัวอยู่เป็นปกติแต่เกิดอยากจะใช้ยาที่เขาใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศจะได้หรือไม่แล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับสุขภาพหรือเปล่าต้องมาฟังเรื่องนี้ค่ะอาจารย์แก้วคะ
คือยาพวกนี้เป็นยาที่แก้ปัญหาแต่มันมีปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาคือบางคนเนี่ยไปเสพยาเสพติดขณะที่เสพไปเนี่ยความรู้สึกทางเพศจะต่ำลง ดังนั้นเขาเลยหวังว่ายาเนี่ยจะชดเชยให้มันกลับมาดูดีแล้วก็มีความสุขจากยาเสพติดมันมีของผสมที่เรียกว่าเซ็กตาซี่ร็อกกิ้งโรลินอะไรพวกนี้นะนี่เป็นการใช้ยาในทางที่ผิดอันนึงส่วนอีกอย่างนึงก็คือว่าคนที่ไม่ได้ใช้ยาเสพติดแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะดีกว่าคนอื่นอ่ะทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็โอเคแล้วแต่อยากจะให้มันคุยกับสังคมว่าเก่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่ว่าคนใช้ยาเมื่อไม่จำเป็นแล้วจะเกิดปัญหายังไงบ้าง
ค
ือถ้าเป็นยาพวกปฏิชีวนะเนี่ยถ้าไปใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นเนี่ยเราก็มีปัญหาว่าอาจจะติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันกลายพันธุ์แต่ว่าถ้าเป็นยากลุ่มเนี้ยกลุ่มพิเศษเนี่ยจะเกิดปัญหาไหม
ชื่อสามัญทางยาของยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศปัจจุบันมันชื่ออะไรนะคะอาจารย
์ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่ขายดีนะคือซิลเดนาฟิลและทาดาลาฟิล
มันรักษายังไงคะอาจารย
์ยาพวกนี้มักจะเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ฟอสโฟเดสเตอเรสประเภท5เอนไซม์ตัวเนี้ยเมื่อถูกยับยั้งไปแล้วเนี่ยจะทำให้ไซคลิกกัวโนซีนโมโนฟอสเฟตลดการถูกย่อยสลายหมายความว่าพอใช้ยาปั๊บไซคลิกโมโนกลูโนซีนหรือเขาเรียกย่อๆว่า CGMP เนี่ยจะไม่ถูกย่อยสลาย GMP มันมีอีกชื่อหนึ่งคือ GTP GTP เนี่ยจะเหมือน ATP คือให้พลังงานในร่างกายเราสร้างแต่ว่าเราใช้ ATP เป็นหลักส่วน GTP เนี่ยเราใช้เมื่อจำเป็นหรือในสถานการณ์เฉพาะพอ GTP เนี่ยถูกเปลี่ยนให้พลังงานไปแล้วเนี่ยเขาจะถูกเปลี่ยนกลายไปเป็น GMP แล้วกลายอีกรูปหนึ่งไปเป็นเราเรียกว่าไซคลิก GMP ซึ่งตัวนี้สำคัญคือจะเป็นตัวที่จะไปเพิ่มระดับ ขึ้นมาเมื่อมีการถูกกระตุ้นด้วยไนตริกออกไซด์พอไซคลิก GMP สูงขึ้นมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเรียบขยายตัวได้กล้ามเนื้อเรียบเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของหลอดเลือดพอหลอดเลือดเนี่ยผ่อนคลายมันก็ขยายตัวขึ้นเลือดก็ไปเลี้ยงในอวัยวะเพศทำให้มันเกิดการแข็งตัวขึ้นกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยเป็นองค์ประกอบของหลอดเลือดเพราะฉะนั้นพอหลอดเลือดได้ขยายตัวได้เนี่ยนะก็จะมีเลือดเข้าไปเยอะพอเลือดเยอะก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะโดยเฉพาะอวัยวะเพศเนี่ยมันใหญ่ขึ้น
ซึ่งจริงๆแล้วการใช้ยาซิลเดนาฟิลนี่ต้องใช้โดยแพทย์สั่งใช่ไหมคะอาจารย
์ถูกต้องคุณไม่สามารถซื้อได้ตามร้านบางครั้งเนี่ยถ้ามีใบสั่งแพทย์เนี่ยไปเนี่ยตามร้านขายตามใบสั่งนะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดินเข้าไปบอกขอซื้อเนี่ยถ้าเภสัชกรขายได้โดยไม่มีใบสั่งแพทย์เนี่ยเขาจะมีปัญหาตอนตรวจสต็อกยาจะมีระบบการตรวจสต็อกยาว่ายานี้ขายตามใบสั่งหรือเปล่าถ้าขายโดยไม่มีใบสั่งเนี่ยเภสัชกรอาจจะถูกปิดร้านเลย
แต่ว่าผู้ชายบางคนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยาซิลเดนาฟิลได้ทำให้มีแนวโน้มว่าคนบางกลุ่มจะใช้ยาชนิดนี้ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์ทางการแพทย์คือไม่ได้มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอวัยวะเพศยังแข็งตัวดีแต่อาจจะอยากเพิ่มความอึดความทนก็เลยใช้ยาซิลเดนาฟิลแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย
์คือคนพวกนี้มักจะขาดความมั่นใจนะคือบางครั้งเนี่ยมันเกิดอาการปัญหาในบางครั้งอ่ะแล้วก็ไม่อยากไปพบหมอนะมีบทความนึงชื่อบทบาทของสื่อที่ให้ความมั่นใจในการใช้ยาฟื้นสมรรถภาพทางเพศและผลข้างเคียงต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศในชายหนุ่มที่มีสุขภาพดีตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Sexual Medicine ปี2012เขาให้ข้อมูลว่าชายที่ใช้ยาฟื้นสมรรถภาพทางเพศเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะการพักผ่อนหย่อนใจมักยอมรับว่าขาดความมั่นใจเนื่องจากความบกพร่องของอวัยวะเพศทำงานไม่เต็มที่พร้อมทั้งมีความพึงพอใจในเพศน้อยลงเมื่อเทียบกับเพื่อนคือเอาตัวเองเนี่ยไปเทียบกับคนอื่นเขาทั้งที่ความจริงแล้วมันอาจจะพอแล้วอาจจะปกติอยู่แล้วแต่ไปเทียบกับเพื่อนซึ่งเพื่อนบางคนก็แข่งกัน
สาเหตุหลักๆไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าอาจจะไปคุยโม้กับเพื่อนคำพูดของเพื่อนอาจจะทำให้ขาดความมั่นใจก็เลยอยากจะใช้ยาในกลุ่มซิลเดนาฟิลเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยอาจจะมีความแข็งตัวที่ทนขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่ามันจะเสี่ยงอะไรไหมจากบทความหรืองานวิจัยที่มีขึ้นนะคะอาจารย์
คือเขามีบทความอีกบทความหนึ่งพูดถึงเรื่องความเสี่ยงบทความชื่อการใช้ซิลเดนาฟิลพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงการติดเชื้อ HIV อันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Medicine ปี2005เป็นการดูงานวิจัย14เรื่องซึ่ง11เรื่องเนี่ยเน้นไปที่การใช้ไวอากราในหมู่ชายรักชายในการศึกษาเหล่านี้นะนักวิจัยพบว่ามากกว่า10%ของผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยใช้ซิลเดนาฟิลซิเตรตซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันกับคู่รักที่ติดเชื้อ HIV สรุปง่ายๆคือใช้แล้วเนี่ยมันมีเพศสัมพันธ์คือมันอาจจะกระตุ้นทำให้รู้สึกภูมิใจ
ก็เลยไม่ป้องกัน
ก็เลยไม่ป้องกันทั้งที่ความจริงเนี่ยนะเรื่องของ HIV เนี่ยมันมาจากชายกับชายแล้วยังมีอีกบทความนึงที่น่าสนใจนะเรื่องซิลเดนาฟิลไม่ได้ปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายที่ไม่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศแต่ช่วยลดเวลาก่อนการแข่งตัวครั้งใหม่อันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Impotence Research ปี2003เขาบอกว่ายาเนี่ยขนาด25มิลลิกรัมเนี่ยไม่ได้ทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญแต่ช่วยลดเวลาที่จะเกิดความแข็งตัวของอวัยวะเพศอีกครั้งหลังจากการหลั่งน้ำอสุจิได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็คงทำให้คนที่ใช้ยาเนี่ยคือบางคนเนี่ยที่คำว่ามักมักในการบังคุณมั้งชอบหลายๆครั้งอะนะซึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่ายาเนี่ยช่วยคือมันทำให้เขาเนี่ยได้สามารถแสดงความสามารถต่อคนที่ขายบริการทางเพศอะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้น่ากลัวจังทำได้หลายครั้งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันทำลายสุขภาพมันทำลายสุขภาพนะอะไรที่มันเกินความสามารถของร่างกายแล้วไปพยายามทำเนี่ยมันทำลายสุขภาพมาก
ค่ะตรงนี้มันจะมีผลกับหลอดเลือดอะไรไหมคะ
อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่มีงานวิจัยเรื่องเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าแน่ๆคือร่างกายเขาจะอ่อนแอ เพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยใช้พลังงานเยอะนะม
ัน
ใช้พลังงานเยอะมากพอต้องใช้ซ้ำๆเนี่ยร่างกายเนี่ยอวัยวะที่จะต้องกลับมาช่วยฟื้นฟูเนี่ยมันทำให้ทันก็ยังหนุ่มๆอาจจะยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่พอผ่านไปนานๆเนี่ยมันมีปัญหาแน่
อาจจะหย่อนถาวรใช่ไหมคะ
ไอ้นั่นน่ากลัวมากเลยเขาก็ยังมีบอกว่าถ้ามีการใช้ยาแบบผิดๆเนี่ยจะเป็นยังไงในวิจัยอย่างที่บอกแล้วว่ามันยังไม่สูงมากขนาดนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่ใช้ยาพวกเนี้ยอาจจะมีอาการปวดศีรษะหน้าแดงนะอาหารไม่ย่อยอันนี้ก็เป็นอาการที่คือคนมันเครียดอ่ะมีความต้องการน้อยลงคือที่น่ากังวลคือแทนที่ทำให้ความต้องการได้มากขึ้นนะคือยานี้ไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับความต้องการนะ
ค่ะ
มันช่วยเกี่ยวกับการทำงานดังนั้นเนี่ยพอใช้มากเกินกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยเพื่อหลังจากหมดฤทธิ์ยาเนี่ยผมว่าเขาคงมีปัญหาแน่เลย
ก็เหมือนกับเวลาเราไปวิ่งนานๆวิ่งหลายๆรอบคือใช้แรงมากเกินไปสุดท้ายก็คือล้าไม่สามารถจะวิ่งต่อไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่แทนที่จะแข็งแรงขึ้นนะคนออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ยนะแทนที่จะแข็งแรงมากขึ้นนะมันกลายมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันท้อแล้วมันร่างกายอาจจะบาดเจ็บ
ยาในกลุ่มซิลเดนาฟิลเนี่ยค่ะที่บอกว่าจะต้องสั่งโดยแพทย์เพื่อรักษาคนหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วพวกที่ยังแข็งแรงเช่นพวกชายรักชายที่ยังแข็งแรงที่อาจจะมีความเชื่อผิดๆว่าจะทำให้ตัวเองอึดขึ้นทนได้นานขึ้นแต่ว่าเมื่อใช้ไปแบบนี้แสดงว่าเขาต้องไปลักลอบซื้อมาใช้ใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้มันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพไหมเพราะว่าเขาอาจจะกินเกินขนาดอาจจะมีเกิดขึ้นได้หรือเปล่า
ใช่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยเรามีการขายออนไลน์ซึ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยขึ้นออนไลน์ได้ไม่มีใครจัดการประเด็นที่เป็นปัญหาคือถ้าซื้อของจริงมานะได้ของจริงมาแล้วกินเกินเพราะว่าไม่รู้จะกินเท่าไหร่แล้วหมอไม่มีหมอดูแลนี่ใช่ไหมด
ู
แลตัวเองก็อาจจะกินเกินนั่นก็มีปัญหาแน่แหละเพราะกินเกินยาเนี่ยอย่างเนี้ยมันมีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษขนาดนึงจะมีประโยชน์เพิ่มขนาดขึ้นไปแทนที่ประโยชน์จะมากขึ้นกลับเป็นโทษแต่ที่น่ากลัวอย่างก็คือว่าได้ยาปลอมมาและยาปลอมเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้กินเข้าไปแล้วทำให้เกิดอะไรก็ไม่รู้คราวนี้มันมีเรื่องที่อาจจะต้องเป็นเรื่องเศร้าด้วยซ้ำนะอาจจะต้องไปหาหมอเมื่อมีปัญหาแล้ว
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ครับคุณผู้ฟังครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยเติมกำลังใจกับครอบครัวนะครับก็ปีถัดไปนะครับก็ขอให้ตั้งใจทำงานนะครับมีเงินมีทองนะครับช่วงนี้เงินทองหายากเหลือเกินนะครับสภาพเศรษฐกิจหลายคนก็บ่นว่าค้าขายไม่ค่อยดีนะครับก็ไม่เป็นไรครับสู้กันต่อไปนะครับโอกาสหน้าได้พบกันใหม่นะครับขากลับก็เดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น